Selamat datang di Perspektif Podcast, di mana sejenak untuk kita berkelana di ruang suara, membahas berbagai topik dan momen dari opini yang berbeda. Halo semuanya, kembali lagi di ruang suara yang masih sama, bersama gue Vivi Anik. Gimana kabarnya? Besar harapan untuk yang sedang mendengarkan dimanapun dan kapanpun bisa tetap kuat bertumbuh dan dijauhkan dari segala keburukan ya. Oh iya, gak kerasa ya, kurang dari 100 hari lagi kita akan berganti tahun. Perasaan baru kemarin gini atau baru kemarin gitu. Peristiwa besar atau berat yang terjadi dalam hidup kita beberapa waktu lalu, ternyata kita bisa loh melewatinya, iya kan? Di kesempatan kali ini, gue mau sharing tentang salah satu pengalaman singkat gue 2 tahun yang lalu, tepatnya belajar bahasa isyarat Islam di Bekasi. Semoga ada kebaikan yang bisa dipetik dari sharing gue di episode kali ini untuk kita yang lebih baik lagi dan lagi. Sama halnya di episode kemarin ya, kayaknya gue beberapa waktu ini memang lebih suka sharing ketika momennya udah lama ya, jadi bisa merecall experience tersebut sekaligus nostalgia. Kayak, oh ternyata dulu tuh pernah belajar hal baru, pernah gini, dan seru ternyata untuk dikenang. Dan juga seringkali ya terjadi ke kita kalau hikmah dari sebuah pengalaman itu kadang butuh waktu untuk kita menyadarinya. Tapi gak apa-apa, untuk bertumbuh dari pengalaman kan gak usah buru-buru. Oke, jadi belajar bahasa isyarat itu kan tentu sama halnya kayak kita mempelajari bahasa asing. Dari belajar kosakata, susunannya, slangnya, dan banyak lainnya. Tapi gue sering banget belajar kosakata isyarat tanpa memahami makna aslinya. Kayak suka kepikiran aja gitu. Ini asal-muasalnya kenapa ya? Konsep awalnya kayak apa ya? Yang akhirnya melahirkan isyarat sedemikian rupa. Tapi beda halnya ketika gue belajar bahasa isyarat Islam waktu itu untuk mengisi kekosongan, dan kebetulan ada kesempatan juga gue mengikuti program belajar ini di salah satu sekolah Islam untuk anak-anak tuli. Tutornya waktu itu langsung sama foundernya, Bunda Galuh namanya. Waktu itu gue jadi satu-satunya peserta offline karena masih di suasana pandemi. Gak nyangka juga sih sebetulnya ya diajar langsung sama beliau, karena beliau itu kalau teman-teman yang bergerak di dunia teman-teman tuli itu pasti gak asing banget sama Bunda Galuh, karena ya beliau itu salah satu aktivis tuli yang inspiratif banget. Pernah collab juga sama Yura Yunita sampai ngisi berbagai webinar gitu. Dan yang paling gua kagumi adalah beliau juga yang berkontribusi menciptakan kosakata-kosakata Islam. Terus gue juga ketemu sama pengajar-pengajar lainnya di sana. Ada Mbak Rieka, Mas Bagas, Mbak Ira, sampai main bareng gitu sama anaknya Bunda Galuh. Dan pengalaman itu semua sangat berkesan sih bagi gue pribadi ya. Nah, di hari pertama Bunda Galuh itu ngasih pendahuluan dasar ya, basic lah tentang dunia isyarat dan kondisi keagamaan teman-teman tuli khususnya. Katanya definisi Islam itu bagi teman tuli banyak yang masih bingung. Pemahaman dasar yang juga masih kurang ngebuat mereka banyak yang belum paham esensi dari memeluk agama Islam itu sendiri. Makanya hal tersebut yang buat Bunda Galuh tergerak hatinya untuk mendidik anak-anak tuli supaya paham Islam sedari dini. Ditambah waktu itu beliau kurang lebih menyampaikan ke gue intinya kondisi manusia itu kan beragam ya, termasuk keberadaan teman-teman tuli yang secara fisik memang tidak bisa mendengar, tapi itu gak menjadikan mereka untuk gak mengenal Tuhan ya. Dan adanya upaya pembuatan huruf hijaiyah Islam sampai kosakata isyarat Islam itu salah satu jalan menuju pulang, menuju pulang ke Allah Subhanahu wa taala. Dek, waktu itu seketika jujur langsung ngena ke hati dengan paparan dari beliau. tentang jalan menuju pulang ke Allah Subhanahu wa taala. Dan di sana juga adalah hal baru bagi gue untuk memahami definisi isyarat yang punya karakteristik lembut dan penuh makna. Setelah itu, gue belajar dan praktek seperti biasa, plus pakai tambahan ilmu beretika di dunia isyarat yang jadi hal baru juga lagi dan lagi buat gue yang masih awam pakai banget ya. Dari proses belajar itu, akhirnya gue disadarkan tentang definisi jalan menuju Tuhan. Berbicara tentang jalan menuju Tuhan mengingatkan gue pada Six Ways of Being Religious dari bukunya Dale Cannon, yang mana ngasih pemahaman kalau jalan beragama orang itu ya pada realitanya memang berbeda-beda, meskipun sama-sama menerjemahkan ajaran-ajaran agama yang sama. Misalnya ada istilah sacred rite yang berorientasinya ke fikih, yang fokus ke apa yang harus dilakukan atau aktivitas formal keagamaan apa yang harus dijalankan. Misalnya, ibadah yang harus dilakukan sebagai seorang yang beragama itu apa sih? Kayak sholat, berdoa, berpuasa, dan lain-lain. Ada juga right action yang berorientasinya ke moral, yang punya fokus titik tekannya kepada akhlak. Misal, apa yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari ya harus terpuji gitu. Perlakuan baik dengan sesama itu jadi prioritas bagi yang meyakini atau memilih jalan ini. Ada juga devotion yang orientasinya adalah batin, yang pasrah dan ikhlas kepada Tuhannya. Misal, apa yang dilakukan ya sepenuhnya diserahkan gitu atau kembali lagi kepada Allah. Kayak ya udah gitu, yang penting ikhlas, kembalikan semua kepada Allah. Kita kan manusia yang tidak punya daya, itulah haula wala quwata illa billah. Ada juga shamanist mediation yang orientasinya itu gimana mengikuti atau menjalankan tuntunan pemimpin agama atau guru-guru yang dipercaya. Pasti di lingkungan masyarakat kita juga banyak ya yang memilih jalan ini. Terus ada juga mystical quest yang berorientasinya dari pengalaman bersama Tuhan. Misal dulu para sufi yang mendaki makom-makom untuk bisa dekat dengan Allah, dan para ulama-ulama terdahulu. Dan terakhir ada juga jalan yang punya istilah reason inquiry yang berorientasinya kepada intelektual atau orang-orang yang berusaha menemukan alasan menggunakan akal supaya agama tetap jadi rasional. Ya, kurang lebih singkatnya seperti itu. Kalau dihubungkan dengan pengalaman gue belajar isyarat Islam waktu itu, mungkin secara teknis ya dilihat berbeda atau asing ya bagi banyak orang atau sebagian orang. Ditambah Bunda Galuh yang punya caranya sendiri untuk tetap bisa pulang menuju Allah dengan kondisi yang sedemikian rupa adanya. Dan gue yakin bukan hal yang mudah sampai akhirnya beliau bisa sampai di titik sekarang ini. Dan menurut gue itu juga termasuk salah satu jalan dari sekian banyaknya jalan yang Allah kasih untuk mereka tetap bisa mengakses dan memahami agama Islam. Dan dari pengalaman gue juga akhirnya ngebuat gue sadar akan jalan baru yang bisa ditempuh untuk bisa pulang menuju Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita juga jadi diajak untuk mengurai diri kita, jalan mana yang akan atau yang sudah kita pakai untuk menuju Tuhan, untuk bisa pulang menuju Allah Subhanahu wa taala dengan selamat. Jadi, selamat menyadari dan menemukan jalan menuju Tuhan. Semoga, apapun itu jalannya, kita tetap bisa sampai di tujuan. Sampai jumpa di Perspektif Vivianik selanjutnya. See you!